Şeyh Umar Xan, Wikipedia açıq ensiklopediya. Şeyh Umar Xan 2014-cü ildə məmləkətdə Ebola epidemiyasını bastırışqa uğrungan Sierra Leonelik baş şifakarlardan biri hesablanadı. Virusologning o'zi virusga duchor bo'lgunga qadar 100 dan ortiq bemorlarni davolash bilan shug'ullangan. U Sierra Leone Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan milliy qahramon sifatida tan olingan. Xon uzoq vaqt davomida Afrikada yiliga 5000 dan ortiq odamni o'ldiradigan Lassa istmasi kasalligi bilan og'rigan aholini davolash bilan shug'ullangan. U Ebola bilan kasallangan bemorlarni qabul qilish uchun shifoxonani kengaytirgan. Sierra Leone prezidenti Ernest Bai Koroma Shayx Umar Xonni milliy qahramon mukofoti bilan taqdirlagan. Umar Xonning palatasidan chiqayotgan Ebola virusidan davolangan bemorlarni quchoqlab, ularning kayfiyatini ko'tarish odati bor edi. Xon 2010 yilda rezidentlik qilish uchun Ganaga kelganida Korlebu o'quv kasalxonasida faoliyat olib borgan. Unga Gana shifokorlar va jarrohlar kollejiga ichki kasalliklar bo'yicha 3 yillik rezidenturada o'qishga taklif qilingan. Trening doirasida u Korlebu o'quv kasalxonasining tibbiyot bo'limiga a'zo qilib tayinlangan. Xon bemorlarni davolashda shaxsiy himoya vositalarini kiyishga juda ahamiyat bergan. Virus havo orqali yuqishi mumkin emasligiga ishonib, u Ebola virusi bilan kasallangan bemorlar bilan qo'rqmasdan ishlagan. Tavsiya etilgan protokollarga rioya qilishiga qaramay, Xon virus bilan kasallangan va 2014 yil 29 iyulda Medicines Sans Frontiers tashkiloti tomonidan boshqarilayotgan muassasada vafot etgan. Unga ZMapp Experimental preparatining ma'lum dozasi ichish taklif qilinmadi, ammo o'sha vaqtda mazkur dori vositasi mavjud bo'lgan. Sierra Leone prezidenti Ernest Bai Koroma shayx vafotidan bir hafta oldin uning davolash markaziga tashrifi kutilayotgan edi. 2014 yilning 18 dekabrida Xon Mariam Mirzaxoni, Radhika Nagpal va boshqalar bilan birga 2014 yildagi tabiatning 10 nafar muhim insoni qatoriga kirdi. 2019 yilda amerikalik astronom Henry Ehold tomonidan 1990 yilda Palomar rasadxonasida kashf etilgan 6781 Shayx Umar Xon asteroidi uning sharafiga nomlandi. Rasmiy nomlash qoidasi 2019 yil 27 avgustda Kichik sayyoralar markazi tomonidan nashr etilgan va 2021 yil 25 martda qayta ko'rib chiqilgan.